Mut yli puhuttiin pitämään tää puhe tällä kertaa sisällä, koska tuolla ulkona on niin kova tuuli. Ja mä toivon, että ei kukaan nyt jäänyt sen vuoksi pois. Ja jos oot tullut tänne lapsen kanssa ja huomaat, että lapsi on levoton, niin on ihan ok myös tämän puheen aikana, vaikka jos tuntuu siltä, niin hetkeksi poistua ja sitten tulla takaisin. Että se on, ja pieni semmoinen äänimaailma ei kyllä varmasti haittaa, että vielä kun tämän illan aiheen nimi on Dharma maailmassa. Ja mun toiveena tänä iltana on puhua muun muassa siitä, että mitä me ajatellaan harjoituksesta, millaista se on tai millaista sen pitäisi olla. Miltä meidän harjoituspolun pitäisi näyttää ja mitä sen pitäisi tuottaa. Ja ehkä, että miten semmoinen mielikuva erakkojoogista ja erakkojoogin elämästä istuu yhteen perhe-elämän tai maailmassa olemisen kanssa. Ja toisaalta haluaisin puhua tässä samassa yhteydessä siitä, että millaista olisi oikeastaan huomata, että Dharma voi avautua meidän edessä tässä ja nyt kaiken aikaa. Että tämä vaipanvaihtotilanne voi olla mun harjoitukseni tai tässä nukuttamisessa. Tai jokainen voi täyttää tämän kohdan ihan millä vaan kokouksessa, työpaikalla. On syvä mahdollisuus ehkä hellittää ja päästää irti siitä, että asiat menisivät tietyllä tavalla. Ja myös opetella löytämään tapoja suhtautua asioihin tavoilla, jotka vapauttaa. Niin kuin me ollaan vähän tutkittu ja harjoiteltu tämän viikon aikana. Ja miten me voidaan oikeastaan löytää se vapaus kaiken sotkusen ja arkisen keskellä? Mitä juuri tämä vuorovaikutustilanne esimerkiksi voi opettaa mulle? Miten sen voisi nähdä opettajana mun polulla? Ehkä me ollaan löydetty tämän viikon aikana jotain vastauksia näihin kysymyksiin. Kun me ollaan harjoitettu tyynyllä ja me ollaan harjoitettu vuorovaikutustilanteessa. Tai vaikka ruokapöydässä muiden kanssa. Ja me ollaan ehkä tutkittu niitä omia henkilökohtaisia tapoja virittyä siihen hyvän tahtoisuuteen, mettaan tai myötätuntoon. Ja levätä siinä ystävällisessä tietoisuudessa. Ja me voidaan tuoda nämä kysymykset matkassa mihin tahansa tilanteeseen. Että miten metta vastaisi tähän tilanteeseen? Miten upekha vastaisi tähän tilanteeseen? Ja on hyvä huomata, että miten meidän ajatukset tai käsitykset vaikuttaa meidän havaintoon ja piirtää sellaisia rajoja ehkä sinne, mikä on meille mahdollista meidän harjoituksessa ja meidän harjoituspolulla. Ja rajaa meidän harjoitusta ja meitä itsemme ja rakentaa ja aitoja sinne, mistä niitä ei tarvitsisi olla. Että miten harjoitus esimerkiksi voisi tapahtua vaan tyynyllä. Tai miksi harjoitus tapahtuisi vaan silloin, kun me ollaan silmät kiinni? Miksi se ihan yhtä hyvin tapahtuisi niinä hetkinä, kun me ollaan vuorovaikutuksessa silmät auki? Ja annetaan sen maailman koskettaa meitä. Ja tullaan kosketetuksi. Miksei se yhtä hyvin se harjoitus ja dharma voi tulla siihen hetkeen kokouksessa työpaikalla? Toki on semmoisia puitteita, josta on apua, jos me päästään hiljaisille retriiteille, me saadaan viettää hetki aikaa oman harjoituksen äärellä. Mutta entä jos ne puitteet ei ole meille tarjolla kovin usein? Vaan aika harvoin. Ehkä vain kerran vuodessa. Ehkä ei edes silloin. Luovunko mä silloin mun harjoituksesta? Tai tarkoittaako se sitä, että mun harjoitus ei voi syvetä? Tai ne samat oivallukset ei ole mulle tarjolla? Eli on tärkeää niin kuin havainnoida myös sitä, että miten me mielletään tämä harjoitus ja tämä harjoituspolku ja meidän mahdollisuudet siinä. Ja silloin me voidaan tutkia myös semmoisia kysymyksiä, että mitä me ajatellaan, että mihin tämä polku johtaa, että onko kyseessä, että mä saan vähän helpotusta siihen arkeeni. Voitaisiin puhua vaikka stressin hallinnasta. Vai ajattelenko mä, että joku semmoinen niin kuin suurempi vapautuminen ja syvempi ymmärrys on tavoitettavissa. Ja nämä kaksi polkua, vaikka me ollaan saman harjoituksen äärellä, niin voi avautua meille erilaisina. Toinen on paljon avarampi ja toinen jotenkin suppeampi mahdollisuuksineen. Ja miten me voidaan oppia itse asiassa huomaamaan, että ihan missä hetkessä vaan, milloin vaan, niin kuin mä oon täällä pyrkinyt herättelemään, niin me voidaan suunnata se meidän sisäinen kompassi siihen hyvän tahtoiseen tietoiseen läsnäoloon. Ja me voidaan vaalia ja helliä mettaa. Me voidaan herättää sitä karunaa sitä sen hetken hankaluutta kohtaan. Me voidaan kokea iloa ja arvostusta tiettyjä asioita kohtaan. Sitä hetkeä kohtaan, jolloin on helppoa. Ja oppia tunnistamaan ne hetket, että milloin me kiristytään ja puristutaan jonkun tavoitteen ympärille vaikka. Ja tunnistaa se kehossa ja mielessä ja tunnistaa, että tämä on se dharman kärsimys, se harmi, se hankaluus, mistä me puhutaan. Ja sittenhän me ollaan harjoitettu niitä tapoja hellittää, pehmentää kehoa, palata siihen mettaan, hellittää mielessä. Ja me voidaan oppia huomaamaan, että se dharma oikeastaan avautuu meidän edessä joka ikisenä hetkenä. Ja ne harjoitusmahdollisuudet on ihan loputtomat. Me voidaan tunnistaa esimerkiksi, että silloin kun me viritytään näihin myönteisiin mielentiloihin, niin millä lailla se vaikuttaa meidän kokemukseen? Ihmisistä ympärillä, tai musta itsestäni, tai siitä käsillä olevasta hankaluudesta. Ja silloin mä oon todella syvien dharman tyhjyysopetusten äärellä siitä, että okei, se mieli, millä lailla se on värittynyt siinä on tällä hetkellä, vaikka sitä iloa, niin se vaikuttaa siihen, että miten mä koen tämän kokemuksen maailman ja itseni ja tämän hetken toisen ihmisen kanssa. Ja niissä hetkissä, kun tuntuu, että on sitä hankaluutta ja kärsimystä, tuntuu, että mä en pysty hyväksymään sitä käsillä olevaa. Ja tuntuu, että mä samaistun kovasti siihen ärtymykseen ja siihen tarinaan, vaikka että on tapahtunut vääryyttä. Ja haluaisin, että asiat olisi eri lailla, niin mä voin tunnistaa, että tämä on just se kärsimys, mistä dharma puhuu. Ja miten mä voin löytää erilaisia tapoja suhtautua. Ja mä oon silloin sen ytimen äärellä. Erilaisia tapoja hellittää. Ja kun hyväksyä se kaikki sotkusuus, että tämä kaikki kuuluu elämään, että tämä on tämä on osa elämää, että meillä menee nämä asiat tällä lailla ja me takerrutaan asioihin, jotka itse asiassa on kaiken aikaa muutoksessa joka tapauksessa, että ne ei pysy samanlaisina. Ja se meidän viisaus voi oikeastaan syvetä ymmärtämällä tämä kaikki kokemuksellisesti omassa harjoituksessa ja omassa elämässä. Se on se, kun se dharma tulee todeksi meille. Toki se, että te kuulette opetuksia, niin siitä on iloa, koska se on vähän silleen, kun mä saisin kartan matkalle ja silloin, kun mä oon kuullut näistä erilaisista opetuksista, niin mun on huomattavasti helpompi suunnistaa ja navigoida ja löytää niitä erilaisia tapoja tunnistaa asioita ja suhtautua asioihin. Ja nähdä myös, että tässä hetkessä tämä dharman opetus niin kuin näyttäytyy mulle. Ja mä haluaisin palata siihen retriitin alussa käyttämääni vertaukseen siitä, että se munkki menee sinne vuorelle ja se menee sinne erakkoluolaan harjoittamaan niihin täydellisiin olosuhteisiin. Ja sitten se palaa sinne torille keskelle kylää, sinne sotkuisuuteen ja epätäydellisyyteen. Ja jollain lailla on tosi hienoa, että tämä dharmaleiri oikeastaan sisältää nämä kaksi. Että on ehkä hetkiä, jolloin te olette saaneet ne paremmat olosuhteet harjoittaa. Te olette ehkä, jos teillä on lapsi mukana, niin voinut jättää sen lapsen sinne lasten hoitoon ja luottaa, että sillä on ihan kivasti asiat. Ja sillä on jopa järjestetty ihania metsäretkiä ja muffinsien leipomisia ja muita. Silloin meillä on ollut ne hyvät puitteet ja sitten palataan täältä harjoitussalista, täältä salin suojista sinne vähän sotkuisempaan harjoituskenttään, missä on erilaisia tilanteita. Välillä voi olla, että meidän ydinjoukossa on väsymystä ja ärtymystä ja nälkää ja kaikenlaista. Ja sit se harjoitus tulee todeksi siinä, se dharma-harjoitus, sen mahdollisuus näyttäytyy siinä. Ja myös se mahdollisuus, että millaista olisi hyväksyä se epätyydyttävyys ja se sotkuisuus, hyvästi hyväksyä osana elämää. Mitä se, että me syvästi hyväksyttäisiin se kuuluvaksi elämään, niin mitä se tekisi meille, mun mielelle ja sydämelle? Voisiko joku musta hellittää siinä vastustuksessa ja takertumisessa? Ei, kun sen pitäisi olla noin, mutta se on näin. Että voisiko joku musta syvästi niin kuin jotenkin antautua sille tosiasialle? Tämä on se kenttä, minkä kanssa mä oon tällä hetkellä. Toivon voivani hyväksyä tämän. Ja hyväksyä, että ne hankaluudet kuuluu elämään. Ja harjoitus voi opettaa meille myös semmoisen todella tärkeän asian, että itse asiassa kaikki muuttuu kaiken aikaa. Silloinkin kun hankalina hetkinä mä muistan sen, että ai niin, yksi näitä syvimpiä totuuksia, minkä äärelle dharma meidät tuo, on se, että kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Mikään ei pysy samanlaisena pitkään. Niin voisiko joku musta rentoutua myös sen äärellä, että se tarkoittaa sitä, että myöskään tämä hankaluus, mikä on tässä, niin sekään ei jatku loputtomiin. Kun ne olosuhteet, sisäiset ja ulkoiset olosuhteet muuttuu, niin ne kokemukset muuttuu. Ja siksi juuri myös, että jos mä tässä hetkessä esimerkiksi, kun on se hankala, niin mä muistan sen metan. Tai mä löydän sen sisäisen vuoren tai ne juuret. Niin mun sisäiset olosuhteet kohdata sitä kokemusta muuttuu. Ja mä voin Katso, että millä lailla se vaikuttaa siihen kokemukseen. Yksi sellainen asia, mitä mä haluaisin myös tutkia ja heittää kysymyksenä, että no mitä on se Dharman lupaama vapaus? Se kuulostaa helposti jotenkin tosi niin kuin hienolta ja suurelta ja semmoiselta tavoittamattomalta. Et tuntuu ehkä, että ehkä se ainakaan niin kuin omaa elämää kosketa. Tai jotenkin se on siellä niin kuin 20 vuoden harjoitusvuoden päässä tai just sen erakkojoogin 2 vuoden luolaretriitin takana. Mitä se voisi olla? Ja se voi tuntua tosi etäiseltä. Ja tunnistaisinko mä sitä, jos mä kokisin jotain helpotusta tai vapautta? Voisiko se oikeastaan olla jotain semmoista myös hiljaisempaa ja vaatimattomampaa, joka avautuisi just niissä hetkissä, kun se takertuminen ja vastustus hellittää. Ja jotain siitä hankaluudesta tipahtaa pois. Just niissä hetkissä, kun me tunnistetaan, että kun me ollaan puristuneena jonkun asian äärellä, mutta kun mä haluan, että se on näin. Ja sit kun mä hellitän ja tuntuu, että se on vähän kuin mä, okei, mutta tää on näin. Voisiks mä hyväksyä tän? Ja ikään kuin mä voin huomata, että se on vähän kuin mä avaisin tän nyrkin. Ja jotain siitä hankaluudesta tipahtaa pois. Niin ehkä ne onkin just nämä hetket, jotka olisi arvokkaita huomata. Ja huomata, että miten mä suhtauduin tuolloin kokemukseen. Joskus se voi olla, että mä olin niin väsynyt kaikkein yrittämiseen. Mä muistan yhdellä retriitillä. Siitä on monta vuotta, mutta se on jäänyt mulle tosi elävästi mieleen. Kun mulla oli tosi hankalaa jonkun kokemuksen äärellä. Mä en edes muista, mistä se hankaluus nousi, mutta mä muistan kyllä. Että mä yritin kovasti, nyt mä kohtaan tätä lempeydellä. Voi ei, se ei toiminut ollenkaan. Mä kohtaan tätä nyt silleen niin kuin huumorilla. Ei sekään toiminut, se hankaluus on edelleen. Mä annan tälle tosi paljon tilaa. Sekään ei tuntunut, että se toimii yhtään. Ja nämä on kaikki siis sinänsä taitavia tapoja. Mutta se hankaluus oli siinä, että mä käytin niitä taitavia tapoja silleen, että ne sisälsi naamioituneena sen, että mä halusin itse asiassa koko ajan päästä eroon siitä kokemuksesta. Lopulta mä olin niin väsynyt. mä olin niin uupunut siihen kaikkeen yrittämiseen, että musta heräsi suuri epäilys, että nämä mun taitavat tavat ei toimikaan. Ja mä luovutin. Ja itse asiassa siinä luovuttamisessa oli se antautuminen. Ja sitten se hankaluus hellitti. Eli me voidaan niinku tutkia myös sitä. Niinku, mä en ollut huomannut, että itse asiassa se oli se naamioitunut aikomus. Se oli se naamioitunut tarkoitus näiden sinänsä monesti ihan taitavien tapojen taustalla. Ja siinä lopullisessa antautumisessa ja aseista riisumisessa, nyt mä en enää tiedä, mulla ei enää yhtään mitään, niin oli siinä hetkessä se, että se hankaluus tipahti pois. Siinä hyväksymisessä ja hellittämisessä siinä on jotain maagista. Muistan yhtenä päivänä tai iltana tällä viikolla puhuin siitä. Mä en tiedä, olisi kaikki paikalla, kun jos ei saa yöllä unta ja sit voi yrittää sitä ja yrittää tätä ja yrittää tota, että sais unta. Mutta itse asiassa voi olla, että ne yritykset sinänsä, että esimerkiksi meditaatio saattaa olla todella viisas toimenpide, koska se rauhoittaa meitä ja se vahvistaa ja verrattuna vaikka murehtimiseen ja märehtimiseen, niin se on todella viisasta ja se luo niitä puitteita, että voi olla, että mä nukahdan. Mutta voi olla joskus, että mulle itselleni onkin toiminut se, että mä oon päättänyt, että okei, kiva, valvotaan koko yö. Nyt kokeillaan ja tutkitaan, että millaista olisi valvoa. Ja siinä kun mä oon päättänyt ja antautunut sille valvomiselle, niin mä oonkin nukahtanut. Tuon monella tapaa me voidaan alkaa huomata, että itse asiassa joka ikisessä hetkessä me voidaan harjoittaa. Ja tässä olisi niin kuin loputtomasti mahdollisuukset, paitsi me voidaan huomata just ne kärsimyksen mekanismit, että miten se takertuminen ja vastustaminen ilmenee tässä hetkessä ja löytää niitä keinoja hellittää. Ja voidaan usein myös huomata, että saattaa olla, että me haluttaisiin niin kauheasti, että jotain muuta olisi tässä hetkessä kuin se, mitä on. Ja siinä haluamisessa, siinäkin voit itse miettiä, että mikä se voisi olla se haluamisen kohde, niin se mieli lisää sitä niin kuin sen asian ihanuutta ja herkullisuutta. Mä oon huomannut itse esimerkiksi, että just tästä, mistä usein puhutaan, vähän niin kuin projected promise, että heijastettu lupaus jostain onnellisuudesta, niin mun elämän hienoimmat lomat ja romanssit ja kaikki, mä oon elänyt niissä mielikuvissa, mieli lisää ja suurentaa niitä. Se ei tarkoita, että lomat ja romanssit ei voisi olla ihania, mutta ne on ollut täydellisempiä silloin, kun ne kuvittelee ja heijastaa sinne. Voi, se olisi niin ihanaa, kun olisi noin. Sitten mun elämä olisi täydellisesti ratkaistu ja se olisi tosi onnellista. Samalla lailla me voidaan huomata, että siinä niin kuin takertumisessa se mieli lisää siihen ihanuuteen, niin vastustuksessa mieli myös lisää sitä hankaluutta siihen vaikeeseen. Että jos me ollaan jonkun hankalan äärellä, jonkun kivun äärellä, ja sitten me vielä vastustetaan sitä, työnnetään pois, se voi ei, ja kuinka kauan tämä kestää, ja tämä on niin kamalaa, mä en halua kokea sitä, niin se itse asiassa tekee siitä vielä vaikeampaa. Että miten siinä hellittämisessä jälleen on se mahdollisuus kokea sitä helpotusta. Ja me voidaan alkaa huomata, että miten se meidän suhtautuminen muovaa meidän kokemusta kaiken aikaa monilla tavoilla. Ja mitä syvemmin me ymmärretään, että se muovaa se meidän mieli, miten se on värittynyt, tai se meidän suhtautuminen, asennoituminen, niin sitä enemmän meidän vapaus sen kokemuksen äärellä voi kasvaa, koska me ymmärretään, että se mieli aina osallistuu siihen kokemukseen. Ja sitten niin kuin joka ikinen hetki, tosiaan tosi arkinenkin hetki, niin voi kutsua meitä tutkimaan kaikki näitä aspekteja, mitä me ollaan tutkittu tällä viikolla tänään täällä. Ja joskus voi olla, että meillä on mahdollisuutta tosiaan, niin kuin sanoin, siihen erakkojoogin elämään. Ja se kutsuu löytämään meidän sen harjoituksen tästä ja nyt, siitä missä me ollaan. Ja mä haluaisin tähän kertoa tarinan yhdestä opettajasta, joka on todella tunnettu ja ollut mulle itselleni valtava inspiraation lähde. Ja hänen nimensä on Deepamaa. Ja hän voi olla inspiraationa juuri meille, jotka ei joka päivä päästä sinne erakkojoogin täydellisiin olosuhteisiin. Kuinka monelle Deepamaa on täällä tuttu nimi? Muutamalle. Deepamaa oli semmoinen hyvin oikeastaan tavallinen bengali nainen. Ja, mutta hänestä tuli todella tämmöinen oivaltanut buddhalainen opettaja, mestari monet sano. Ja Dipama on hyvin tunnettu siitä, että hän on monen tämän perinteen tunnetun opettajan opettaja, muun muassa Jack Kornfieldin tai Joseph Goldsteinin tai Sharon Salzbergin, jotka on USA:ssa perustanut tämmöisen Insight Meditation Society-nimisen tosi tunnetun retriittikeskuksen. Ja Dipama on todella oivallinen esimerkki siitä, että miten se arki voi olla meidän opettaja hyvin syvällä tavalla. Hän sanoi, että hänen ensimmäiset opettajansa oli ensimmäisenä vaimona oleminen ja äitinä oleminen. Ja Dipama sanoi, että tee kaikista olosuhteista opettajasi. Et voi erottaa meditaatiota elämästä. Dharma tai totuus on kaikkialla. Ja sillä ei ole mitään väliä, missä me ollaan. Se voi näyttäytyä joka ikisessä tilanteessa. Ja hän sanoi, että mitä tahansa elämässä tulee, niin mä syleilen sitä. Mä antaudun sille toisin sanoen. Mä hyväksyn sen. Ja jos elämässä on hankaluutta, harjoita mettaa. Ja Dipamalla oli tapana sanoa, että jos me huomattiin, että me palataan niille semmoisiin meille vahingollisille raiteille, niin hän sanoi hyvin semmoisella hyväntahtoisella tietoisuudella, että tunnista vaan, että okei, mä teen sitä taas. Ja äärimmäisen hyvän tahtoisella tietoisuudella. Ja Dipama oli tosiaan hyvin semmoinen erityislaatuinen siinä, että hän löysi niin kuin omassa elämässään sen tavan tuoda se harjoitus keskelle arkea, keskelle sitä vanhemmuutta, keskelle sitä äitiyttä, keskelle vaimona olemista. Ja niitä ihan todella tavallisia olosuhteita. Kun hän oli 12, niin kuin siihen aikaan oli sillä alueella tapana, niin hän meni naimisiin itseään 2 kertaa vanhemman miehen kanssa. Ja tämä mies lähti sitten Burmaan töihin ja Dipama jäi sitten surukseen sinne miehen perheen luo asumaan joksikun aikaa, ennen kuin hän pääsi sitten tämän miehensä luo. Ja tämän parin suureksi suruksi tämä Dipama ei pystynyt tulemaan raskaaksi. He toivoi todella paljon lasta, mutta hän ei saanut sitä lasta ja menetti 2 lasta siinä matkan varrella. Ja sen jälkeen hän itse sairastui hyvin vakavasti, mutta hänellä oli todella rakastava mies, se mies pysyi hänen rinnallaan ja oli hyvin kärsivällinen ja rakastava ja viisas. Ja he adoptoivat olisiko se ollut Dipamaan vai sen miehen nuoremman veljen. Ja tämä mies muistaakseni sanoi Dipamaalle, että hän voi suhtautua joka ikiseen vastaan tulevaan, kun se olisi hänen lapsensa. Ja Dipamaan suureksi suruksi silloin, kun hän oli suunnilleen 40 puolessa välissä, niin tämä mies kuoli yllättäen. Ja Dipamaa oli siitä surusta aivan suunniltaan ja sekaisin, ja hän oli silloin itse asiassa jo tullut semmoisen, mä en sitä huomannut kertoa, että hän oli saanut 40 kieppeillä semmoisen pienen tytön, Dipan. Eli Diipa maa tarkoittaa oikeastaan tämän Diipan äiti. Ja Diipa tarkoittaa valo, eli hän oli valon äiti, tämä Diipa maa. Ja tämä Diipa maa oli surusta niin sekaisin, että hän ajatteli, että hän ei pysty jatkamaan enää. Ja hän ajatteli, että hän varmaan kuolee kohta ja hänellä oli suuria ongelmia terveyden kanssa, sydämen kanssa. Ja hän ei tuntunut saavan mitään keinoa niin kuin vapauttaa itseään siitä surusta. Ja silloin hän tunnisti, että hänellä ei ehkä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kääntyä sen meditaatioharjoituksen puoleen. Ja hän päätti opetella meditoimaan. Ja hän meni meditaatiokeskukseen ja oli niin täynnä päättäväisyyttä ja omistautunut, että hän istui siellä tuntikausia. Ja Diipamaasta kerrotaan, että kun hän lähti sieltä meditaatiosta pois, niin hän käveli, niin hän oli niin keskittynyt, että hän ei huomannut, kun koira puri häntä, että hän ei tuntenut sitä kipua ollenkaan. Mutta hän joutui sen takia sitten lähtemään sieltä meditaatiokeskuksesta ja menemään sairaalaan ja palaamaan kotiin, jossa hänen tyttärensä sitten oli kokenut sen äitinsä lähdön vuoksi surua ja Diipa käsitti, että hänen sen henkisen polkunsa oli otettava niin kuin toisenlainen suunta. Että hän ei voinut eristäytyä sinne meditaatiokeskukseen, vaan hän otti tämän lyhyen retriittinsä ohjeet matkaansa kotiin. Ja omistautui sille, että hän aikoo harjoittaa sitä tietoista hyväksyvää läsnäoloa joka ikisenä hetkenä. Ja Diipa koki, että hän ei tarvinnut mitään erityistä paikkaa tai opettajaa tai tapaa elää, vaan maailma oli hänen luostarinsa. Ja vanhemmuus ja toisten opettaminen oli hänen harjoituksensa. Ja hän päätti syleillä sitä perhe-elämää ja meditaatiota samanlaisena harjoituksena. Ja Diipa tunnetaan siitä, että hän teki hyvin vähän mitään erottelua näiden välillä. Hän pystyi niin kuin näkemään sen kaiken yhtä lailla tärkeänä. Ja hän sanoi, että se vaimona oleminen ja äitiys oli hänen ensimmäiset opettajansa. Että mitä ikinä hän tekee, niin se on yhtä arvokasta. Ja se harjoitus on olla hyväntahtoisesti läsnä, täysin hereillä, kaiken aikaa, joka ikisessä tilanteessa. Ja Joseph Goldstein, hänen oppilansa, kertoo Diipamaasta, että Diipamaan ympärillä oli semmoinen tunnelma, että hän ei yrittänyt olla tietoinen, vaan hän oli tietoisuus. Tässä sanotaan, not trying to be mindful, there was just mindfulness doing itself. Eli se mindfulness vaan harjoitti itseään, oli siinä olemassa. Ja hän ei tehnyt tosiaan mitään erotteluja erilaisten tilanteiden välillä. Ei tarvinnut mitään erilaisia olosuhteita, mitään erityistä siihen. Kaikki oli Diipamaalle darmaa. Ja Diipa sanoi, että ole aina tietoinen siitä, mitä teet. Et voi erottaa meditaatiota elämästä. Ja hän opetti muita äitejä, jotka ei pystynyt lähtemään siitä perhe-elämästä, olemaan tietoisia silloin, kun ne laittaa ruokaa, ne silittää, ne puhuu ja kaikista niiden päivän toimista. Ja Diipamaasta kerrotaan, että monet niistä äideistä, jotka oli hänen oppilaita, niin koki hyvin syviä oivalluksia, yhtä syviä kuin jotkut vaikka munkit siellä erakkoluolassa. Ja Dipamaassa oli myös yksi aivan erityinen piirre, joka mun mielestä ihanasti myös tuo meidät sen meidän mettäharjoituksen äärelle. Hänestä kerrotaan, että hän oli äärimmäisen rakastava. Hän oli näiden Jackin ja Josephin ja Sherylin mukaan yksi ehkä rakastavimpia ihmisiä, mitä he oli koskaan kohdannut. Ja hän kuulemma aina ensimmäisenä kysyi kaikilta, että miltä susta tuntuu, millainen sun terveys on, ootko sä syönyt hyvin. Ja mitä hän aina teki tavatessaan ihmisiä tai mitä tahansa asioita, niin hän siunasi niitä. Hän siunasi kaikkea. Kaikkea, minkä kanssa Diipa tuli kontaktiin, niin hän siunasi. Voisi ajatella, että se on semmoinen pieni metan kosketus. Se on jotenkin tosi, tosi kaunis ajatus, että me voidaan oikeastaan harjoittaa. Me voidaan löytää niin kuin erilaisia tapoja tuoda se metta erilaisiin kontakteihin ja siihen, kun me ollaan kosketuksissa eri asioiden kanssa. Tai se kiitollisuus ja arvostaminen, se iloitseminen. Ja mä toivon, että jotenkin tämä Dipamaa voisi olla semmoinen inspiraation lähde myös ehkä jollekulle muulle täällä salissa. Hän on koskettanut tosi syvästi mua itseäni, että miten joka ikinen asia, mitä me tehdään, voi olla meidän dharmaharjoitus. Ja mä kävelin tuolta, mä olin tätä ennen, ehdin olla suunnilleen 1,5 tuntia, 2 tuntia tuolla lapsia hoitamassa. Ja mä ajattelin, että Dipamaan oppien mukaan näillä kahdella ei ole mitään eroa. Sillä, että me tullaan tänne saliin istumaan tai sillä, että me ollaan sen niiden lasten äärellä. Mä voin kaikkialla harjoittaa sitä hyvän tahtoista läsnäoloa. Ja kaikki, Diipa sanoi ja muistutti, että kaikki voi olla meidän opettajia. Joka ikinen konflikti, joka ikinen ongelma, haaste, dilemma, me voidaan hyväksyä se lahjana meille, opettajana meille, joka ohjaa meitä löytämään enemmän myötätuntoa, enemmän hyväksyntää. Ja monesti varsinkin voi olla, että arjessa ja me ollaan työelämässä ja me ollaan perhe-elämässä, me koetaan, että me ei päästä harjoittamaan niin paljon. Ja voi olla, että se synnyttää meistä itse sisäisesti sellaista konfliktia. Ja Dipamaa voi olla oikeastaan ehkä muistuttamassa niissä hetkissä, että avautumalla kaikelle sille konfliktille ja niille haasteille sillä myötätunnolla, niin se itsessään voi olla meidän harjoitus. Mitä tahansa me tehdään, jos me ollaan kiirehtimässä toimistoon hoitamaan lasta, niin se kiirehtiminen voi olla se, missä me harjoitetaan. Siinä, mikä hänessä oli erityistä, niin mitä me kaikki voidaan myös herättää itsessämme, niin oli se omistautuminen, se sydämen omistautuminen sille dharmalle. Et me voidaan tuoda se omistautuminen itse asiassa siihen meidän perhe-elämään. Tämä hetki, tämä härdelli, tämä juttu tässä, tämä konflikti, tämä hankaluus, tämä epätyydyttävyys, tämä on syvimmillään mun opettaja. Mä haluaisin lopettaa vielä pieneen hiljaisuuteen. Kiitoksia teille kaikille.